Velkommen til sidste program i serien om narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som er et forholdsvis nyt begreb, i hvert fald i den danske sfære, kan man sige. Men i USA har det foregået mange år, og jeg er så glad for her at have godt besøg af tidligere sygeplejerske Berit Siegenfeld, men som de sidste 4-5-6 år har sat sig fuldstændig ind i, hvad er narcissisme, hvad er personlighedsforstyrrelse, hvad påvirker det af mennesker i Danmark, og i første udsendelse var vi inde og tale om tal på omkring 14-15% af Danmarks befolkning, der lider af det. Ja. Men dem, der lider mest, det er de cirka 600.000 pårørende i dagligdagen. Og vi har været igennem de her udsendelser, hvor vi taler konkret om, hvad er det, der sker, hvor kommer det fra, hvordan er det opstået, hvem er det, der skal helbredes? Ja, det er så ikke narcissisten, det er tilsyneladende de pårørende, fordi det er dem, der går ud over. Hele det her område har du jo, sammen med andre selvfølgelig, men du har sat dig i scenen for, at nu skal Danmark vide noget mere om det her, fordi vi er omgivet af det til hverdag. Og det giver os ofte et posttraumatisk syndrom,
kompleks, hvad hedder det? Kompleks, ja. PTSD, kompleks, ja. Posttraumatisk stresssyndrom.
Og det
vil mange lide af, efter de har været udsat for en narcissist, eller har været i nærkontakt med en narcissist, ja, på den ene eller på den anden måde.
Så deres liv får simpelthen et knæk i et par år eller tre?
Det vil de ofte gøre, ja. Og hvis man ikke finder ud af, at det egentlig er det, der er årsagen, så kan det jo ikke bare være et par år, eller det kan være flere år, fordi man vil man gå og døje med det resten af sit liv, mere eller mindre.
Fordi der er nogen, der har været påvirket i mange år.
Ja. Og de ved, hvad det er, der er sket. Ja. De forstår det. De tror, det er dem selv, der må være noget galt med.
Og ganske kort, hvad er det meget kort narcissistisk personlighedsforstyrrelse er?
Jamen, det er jo kendetegnet ved, at det, der egentlig driver. Altså, der er sådan set 9 tegn, man siger, der skal være til stede. Og det, der egentlig driver først og fremmest, det er den her grandiose, og det er også sådan et lidt fremmed udtryk for mange nok, men sådan
storladende.
Ja, storladende eller gudelig selvbillede. Altså, de har en opfattelse af sig selv om, at de er noget mere end større end dygtigere end smukkere end rigere end alle andre. Og den, at de hele tiden har brug for opmærksomhed udefra, også for at få bekræftet det der store ego, de har.
Men de ved det ikke selv, siger du?
De ved ikke selv, at de lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og hvis du konfronterer en narcissist med det, vil de ofte sige, at det er dig, der lider af det. Altså, det er dig, der er. For de har ikke den selvindsigt. De har ikke evnen til at reflektere selv, som normale, sunde mennesker har, kan man sige.
Og det karakteristiske, at de har relativt korte forhold?
De har ofte, ja, ikke altid. Man kan ikke helt skære det over en kamp, fordi nogen er også bedre end andre til, men de vil typisk ikke have langvarige venskaber, langvarige forhold, og dog, det kan de også godt have, men hvis de har det, så har de altid været ude på sidelinjen og lavet noget andet ved siden af det. Det er næsten helt sikkert.
Og det foregår jo ikke kun i parforhold, det foregår i foreninger, i institutioner, i virksomheder.
På arbejdspladser, ja, i familier, ikke mindst. Ja, det foregår alle steder i vores samfund og i den hverdag, vi er i. Og de mennesker, vi interagerer med, altså sandsynligheden for, at du støder ind i en narcissist, er ret stor hver dag, faktisk, fordi du vil sikkert møde dem på den ene eller på den anden måde. Altså.
Og de vil gerne have forsyning af dig. Det kan både være penge og opmærksomhed.
Ja, de vil gerne have opmærksomhed i hvert tilfælde. Du har som regel et eller andet, når en narcissist udvælger dig som sit offer, så har du et eller andet i første omgang, som de gerne vil have. Og det, i første omgang beundrer de det lidt, og sådan ser lidt op til det, men det bliver hurtigt aflyst af en misundelse, fordi narcissister er meget misundelige på andre. Det, de har, det vil narcissisten have, eller du skal ikke have det, så det skal de nok ødelægge for dig.
Og et af dine råd, jeg tror faktisk, det er et af dine råd, jeg har læst på et tidspunkt, det er at sige, at hvis du opdager det, så er der 3 ord, du skal bruge. Flygt, flygt, flygt.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og det er jo selvfølgelig ikke altid lige til, og der kan være mange ting, der ligesom også gør, at man ikke kan. Man kan have børn sammen, ikke også? Og nogen kan ikke få sig selv til at bryde kontakt med forældre, for eksempel narcissistiske forældre, fordi hvad har jeg så? Er jeg så helt alene i verden, ikke? Og den følelse der. Så derfor vil jeg aldrig dømme nogen, der vælger at blive, for jeg forstår også, hvorfor.
Men det kan også godt handle om sit arbejdsforhold og sige, flygt fra det, altså.
Det kan det også. Ja. Altså, det kan jo være så grumt, at du bliver udsat. Ja, voksen mobning faktisk, ikke også? At, og narcissister har det jo med, at de får nogle følgere med sig. Altså, de samler sig jo forsyning omkring sig, og det kalder man medløbere, følgere, flying monkeys. Og de kan jo simpelthen få sat en gruppe op imod en person på en arbejdsplads, for eksempel, og få dig udsat. Så du til sidst, hvis ikke du bliver sygemeldt, så flygter du simpelthen fra arbejdspladsen og finder et nyt job.
Og det er nok det bedste for dig jo.
Ja, det vil jeg også anbefale helt sikkert.
Hvis og igen er der masser af materiale inde på din hjemmeside, www.birgitsegelfeldt.dk, og du har givet bøger og lydbøger, og der er masser af materiale at tage fat i. Så afslutningsvis lige på det her punkt, du vil aldrig få en narcissist til at indrømme, har du skrevet et tidspunkt?
Aldrig få en narcissist til at tage ansvar.
Så får ikke nogen forklaring?
Nej. Og det er det, mange går galt. Det er, at de forsøger at holde narcissisten fast i de ting, han eller hun har sagt eller har gjort, for på en eller anden måde at få dem til at tage ansvar. Det er bare et af mine allervigtigste råd, det er at lade være med at prøve. Fordi du får aldrig vedkommende til at tage det ansvar. Så det kan du lige så godt glemme.
Godt så.
Ja.
Husk det.
Ja. Ja.
Og så er der 9 gode råd her. Eller gode råd. Der er i hvert fald 9 kendetegn, ja, som man skal være opmærksom på. Skal vi tage dem one by one?
Ja, det synes jeg. Fordi det er egentlig dem. Det er egentlig den her, som jeg plejer at sige på mine foredrag. Og også det er den her lille katekismus, som jeg plejer at sige. Hvis du har den lidt i baghovedet, ikke også? Og kan tænke på de her 9 kendetegn. Når du står for et menneske, du er i tvivl om, det her menneske er sådan. Og jeg vil sige, er du i tvivl? Det er faktisk en rigtig stor advarselssignal, fordi det er du som regel ikke, hvis du sover for et sundt menneske. Så kan du så er det tryg, og det er dejligt. Her kan du sige, hvad du har lyst til, og du kan være dig selv, og så videre. Hvis du står for et menneske, hvor du, der er et eller andet her, du kan bare ikke sætte fingeren på, hvad det er, det er et advarselstegn. Men der er de her 9 tegn, og det første igen, det er den her, det her gudelige selvbillede, ikke også? At de ser sig selv som noget større end og mere end, og som er ekstremt opmærksomhedskrævende. Så tror de også, at de ser på sig selv som noget specielt eller noget unikt. Og ofte så specielt og unikt, at de heller ikke kan forstås af normale mennesker. Altså de skal helst, hvis de bliver indlagt, så skal det jo helst være overlægen eller... Hvis det er en butik, de henvender sig, så har du jo ikke kompetencer nok, hvis du bare står ved kassen. Det skal være din chef, de skal tale med, ikke også? Fordi de forstår os også kun af andre, der er lidt mere særlige og lidt, ofte lidt høj i status. Så har de brug for den her, opmærksomhed hele tiden. Og det er det, der er meget kendetegnet ved narcissisten. Opmærksomheden kan både være den negative, men i hvert fald også den positive. Altså, hvis du vil have ro på hos en narcissist, så giv ros. Ros dem, af dem, stryg dem med hårene. Og det er faktisk også det råd, jeg nogle gange giver til mennesker, der deler børn med dem, ikke også? Fordi du bliver nødt til at forholde dig til, at du har barn med det her menneske. Han eller hun er, som han eller hun er, og vil være det resten af livet. Men hvis du vil undgå mest mulig konflikt, så kør med på vognen. Og lad være med at forsøge at få dem til at tage ansvar eller gå i konflikt med dem på nogen som helst måde, for det kommer kun til at gå ud over dig og børnene. Så har de også, de føler sig berettiget til. Så de kan, de føler sig berettiget til specialbehandling, og de føler sig berettiget til at gøre lige, hvad de har lyst til et eller andet sted. Altså hvis de ikke, jeg plejer at sige, at narcissister banker aldrig på. De presser bare ind, og så stiller de sig foran dig og præsenterer dig, sig som løsning på alt for dig. Altså, de kommer lige og kan redde dit liv. Og det føler de sig fuldstændig berettiget til. Altså, de er meget grænseoverskridende. Mm. På mange forskellige måder. Så er der manglen på empati. Den burde egentlig komme højere op, ikke også? Fordi det er jo, når vi har med et menneske at gøre, der ikke har empati. Det siger næsten sig selv. Så bliver de ligeglade. De har ingen samvittighed, de har ingen anger, de har ingen skyldfølelse. Altså, de træder, og ja, nogen endda, de slår jo ihjel, simpelthen, og går videre, som om ingenting var sket. Altså, det er dit problem. Det er ikke deres problem.
Wow.
For de er bare, de er videre. Så er de meget jaloux og misundelige på andre. Igen, de ser noget hos dig, de tager lue og misundelige på, alt hvad en narcissist ikke selv har, det vil de have. Så det kan også være en del af din personlighed. Det kan være, at du har noget i dig, eller du har en karisma også, som de synes. Og så indleder de et forhold til dig på en eller anden måde, fordi de skal aflæse, hvad er det, du gør, for at kan... Altså, du har den naturlige tilgang til andre mennesker, den aflæser de at lære. Og så begynder de at nedgøre dig for den måde, du er på. Og på samme tid, så bruger de egentlig det, den du er.
Læringen, ja.
Ja. Så jeg har hørt flere, der fortæller, at de har hørt en narcissist sidde i et andet, altså et selskab, og så sidder offeret der og fortæller. Det var ligesom de ord, jeg havde sagt, de kom ud af munden på narcissisten. Altså han eller hun havde fuldstændig kopieret det, jeg siger, og så lyder det, som om det kommer af deres mund, og det er sådan, de gør også.
Det er jo vildt.
Ja, det er vildt.
Det er helt vildt.
Ja. Så er de meget arrogante. Altså de og meget sort-hvidt menneskesyn også. De synes virkelig, altså hvem tror du er? Altså du er ikke noget i deres øjne. Du er kun en accessory eller et objekt, som de kan bruge, og som de skal bruge for at komme videre i livet her, ikke også? Så det er det eneste, du skal bruges til et eller andet sted. Du er ikke andet for dem. Og det er også, så deres holdning til dig er egentlig bare, at du er... Ja, du er egentlig ikke noget værd. Så meget arrogant. Og så er de optaget af fantasier. Altså, de lever i en fantasiverden også, hvor de er optaget af de her fantasier om uendelig magt, uendelig skønhed, uendelig rigdom, uendelig succes. Og det er det, de hele tiden drives af også, kan man sige.
Af deres egen magt og succes.
Ja, deres egen magt og succes, ikke også? Og så udnytter de, altså, og drager fordele af andre, for egen vindings skyld. Altså, hvis du har noget, de kan bruge, så bruger de det, uden tanke på, så kunne du bruges til det, og så kan du egentlig blive kasseret bagefter, fordi så er du ikke mere værd. Altså, så det er sådan...
Kunne det være karriereforløb? Kan det være penge? Kan det være...
Ja, det kan være et karriereforløb også. Altså, det kan være, at du har et netværk, for eksempel, de gerne vil ind i. Du har en masse mennesker, som de også gerne vil være en del af. Og så bruger de dig til, som en mellemmand, til at komme ind og blive en del af det her netværk.
Og når det så opnår, så er det ud.
Og så snart de er inde og har fået sjarmet sig ind på deres måde, så er du ikke mere værd. Så er din... så er du din opgave løs, kan man sige, i deres øjne. Så er du ikke.
Og vi skal lige understrege, at de ved det ikke selv.
De ved ikke selv.
Vi taler om i tidligere
udsendelser. Det er ikke på samme måde, som vi sidder her og taler om det, og det I hører her, når vi taler om narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Nej, de er ikke selv klar over, at der er noget galt med dem. Altså, de ser tværtimod på andre, som om det er dem, der er noget galt med. Det er dig, der er noget galt med. Resten af verden, der har et problem.
Så deres verden er fuldkommen for dem. Det er os andre, der mangler at lære.
Det er os andre, der ikke forstår tingene. Ja, vi mangler at lære. Det er faktisk rigtig godt sagt, ja. Vi er langt bagud.
Wow.
Ja. Ja.
Men de 9 punkter?
Det er simpelthen de 9 punkter, der er officielt dem, man ligesom...
Så man skal se som flygtsignal. Flugtsignal.
Ja, det er det faktisk. Ja. Kæmpe stor rød alarmklokke, der ringer her, ikke også?
Jeg har læst nogle steder om afhængighed.
Ja.
At nogle af narcissister også bliver afhængige af, det kan være alkohol eller andre ting. Er det rigtigt?
Det vil tit være, ikke altid, nu skal vi virkelig igen passe på det her med, at vi ikke skærer alle over en kamp.
Og vi ikke er læger om at udtale os.
Ja, præcis.
Men nu er vi her.
Ja, nu er vi her.
Nu er jeg alene. Lad os høre om det.
I nogle tilfælde, hvor der er alkohol, er det ikke alkohol, altså hvor der er alkoholisme involveret, så er det ikke alkoholismen, der er problemet, men det er en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som mange undskylder og siger, at det er fordi han drikker, eller det er fordi hun drikker, så bliver de ondskabsfulde, når de drikker. Det behøves man ikke nødvendigvis at gøre, fordi man drikker. Så tit hænger de sammen, altså fordi de har sådan en, også sådan en umættelig appetit på hele tiden at mærke et eller andet, der kan give dem et kick eller et rus, og det kan være alkohol være meget med at gøre jo. Der er vi jo sederet, eller stoffer for den sags skyld, ikke også? Men det kan også være shopping, at de er afhængige af, eller arbejdet simpelthen.
Så ting, der giver dem lykkefølelse?
Ja.
Okay.
Og man har faktisk i en undersøgelse læst, at man har fundet ud af, at når vi oplever et eller andet, der sker noget rigtig dejligt i vores liv. Vi vinder, vi får en første plads i svømmekonkurrencen, eller vi får et barn, eller den der lykkefølelse, og den mængde endorfiner, der bliver udskillet hos os, hos en narcissist, når de oplever den form for lykkefølelse, hvis man kan kalde det sådan, høj følelse der, der udskilles 4 gange så meget. Så de har sådan en anden... Der er en anden fysiologi inde i dem, så det er klart, de går efter. Det er jo et voldsomt kick at få. Altså, det er jo et voldsomt høj tilstand at være i.
Og det kan de jo så blive afhængige af.
Det kan de også blive afhængige af, ja. Så jo, alkohol kan helt sikkert også være involveret, men ikke altid.
Når de her, og måske en joint eller nogle andre ting, som kan give dem noget push... Eller det hedder det jo så ikke, men det hedder kick så.
Ja, eller kick, eller ja, de bliver høje af det, ikke også?
Så når nu man har været inde og kigge på din hjemmeside og læse dem her igennem, så er det, du siger flygt.
Ja.
Men er det retfærdigt? Altså, vil der ikke ligge noget i mennesket, så siger, jamen det kan da være, vi kan hjælpe,
ja.
Trods alt.
Jo, og det gør der også i de fleste.
Ja.
Og det er jo, og det forstår jeg godt, fordi hvad skal vi gøre ved dem? Altså, hvad skal vi egentlig? Og det er en meget, meget svær gruppe. Det er ingen hemmelighed, fordi de er jo ikke selv åbne for, fordi de reflekterer ikke selv og synes ikke, der er noget galt. Så der er heller ikke rigtigt, der er ikke rigtig nogen behandlingsmuligheder til dem. Og at sætte dem hen på en øde ø alle sammen, det er nok heller ikke løsningen. Så det er jo, og det er jo til almindelige sunde mennesker, der ligger det jo til vores natur, vi vil gerne hjælpe dem, ikke også? Vi vil faktisk gerne... Hvis vi nu kunne gøre noget for dem, hvis vi nu kunne reparere lidt på den der svigt, de har oplevet, den barndom, eller... Og det er der stadigvæk nogen, der gør os, men desværre har vi bare ikke rigtig en løsning på, hvad gør vi ved dem? Altså andet end, hvordan kan jeg selv forholde mig? Du kan ikke lave om på narcissisten, du kan lave om på dig selv, og den måde, du håndterer dem på.
Så overordnet set, så er det jo mangel på kærlighed og mangel på tryghed.
Det er mangel på kærlighed, mangel på tryghed.
Men det ved de ikke.
Tilknytning. Det er de ikke selv
bevidst om.
Bevidst om på den måde, som vi kan se, at det faktisk er det, der er sket. Og det svigt, igen, er så ubærligt inde i dem, så du kan ikke komme ind til det og begynde at ligesom reparere på det, fordi vi ikke tillader.
De vil aldrig åbne sig.
Aldrig. De er... Nu er jeg jo også, som sagt, sygeplejerske og har også arbejdet en del i hjemmeplejen faktisk, så jeg har jo også set dem i deres sidste stadie af livet, fordi det er jo det, der også sker, når de har brændt alle broer bag sig. Så kommer de ind i plejesystemet, ikke? Og så kommer de ind i hjemmeplejen, og så har vi dem som borgere, og de skaber stadig en masse ravage, selv i deres ældre år. Altså.
Så det, du fortæller nu, det er, at ofte ender de ensomme.
Nogle af dem ender
og ensomme. Ender på plejehjem eller i deres egen bolig med plejehjælp udefra. Og der prøver de alligevel at...
Så bruger de jo, for de har stadigvæk brug for den der forsyning. For de er stadigvæk ikke, der er stadigvæk ikke sket en forløsning, eller de er ikke blevet helbredt i årenes løb.
Men er de slet ikke kommet bevidsthed nærmere igennem årene? Nej.
Nej. De kører stadigvæk deres manipulationstaktikker, og de laver... Altså, når jeg tænker tilbage, det er jo det hjem, vi kunne ikke... tage ned i dem, uden at vi skulle være to, fordi ellers så blev den ene kørt ud mod den anden, og der blev lavet smedekampagner om, så havde den der sygeplejerske været der, hun var så dårlig, og hun tog ikke handsker på, og hun sprittede ikke af, og du ved, de laver, så sætter personalet op mod hinanden, og også forsøger de simpelthen på.
Men hvad kaldte man dem dengang? For det var før du gik i gang med at blive opmærksom på, at det var narcissister.
Og nok også... Derfor jeg ikke vidste så meget om det, fordi jeg kan jo huske, dengang, der havde man jo neuroseklinikker rundt omkring i Danmark. Og der kaldte man det jo nok mere, at de var neurotikere. Og set i bagspejlet, så kan jeg jo godt se, det var et udtryk, det er sådan et gammeldags udtryk.
Det giver jo mening, det her.
Ja, og det brugte man før i tiden til det her neurotiker. Det er nærmest et fyord i dag, ikke også? Du må ikke sige, at nogen er neurotiker.
Og neurotiker behandler man vel også med medicin, ikke?
Formentlig jo, og dem jeg tænker tilbage på, hvor jeg tænker, det var, da jeg var på psykiatrisk især, der var neurotikere. De fik medicin, men jeg tænker tilbage, så var det jo mennesker, der havde narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det var simpelthen det der var. Men ja, der havde man klinikker rundt omkring i Danmark.
Og der kan man sige, der er beviset på, at medicin hjælper jo ikke.
Nej, det gør det desværre ikke. Altså det, man har jo lavet mange forsøg, og blandt andet ja, var det tilbage i 70'erne, hvor man lavede det hvide snit. Ikke? Og det er nok det mest effektive, men vi ved jo også alt om det hvide snit er jo en... derefter lader du jo mennesket som en grøntsag efterfølgende. Det helbreder stadigvæk ikke, men du pacificerer dem, ja. Men det er ikke en model, vi kan gå. Men man har forsøgt med mange forskellige ting. Elektroshock også, for at se, om det kunne gøre noget. Forskellige medicamenter. Men
det nytter ikke noget.
Så
det
man har ikke fundet. Og igen, for at du skal kunne helbrede, så skal du også selv være åben for en eller anden form for helbredelse. Du skal selv kunne indgå i den der behandling. Og det er også det, når jeg har klienter. Hvis ikke de selv er åbne for at skabe en forskel, så kan jeg ikke hjælpe dem. Og det er det der problem med min narcissist. De er ikke åbne.
Og det stammer fra barndommen oftest med svigt og manglende kærlighed, og det er heller for måske heller ikke forstand på at skabe kærlighed.
Nej.
Er det rigtigt opfattet efter 5 udsendelser?
Ja, det er rigtigt opfattet. At de kan ikke, de ved ikke, hvad kærlighed er, kan man sige. Og de ved ikke, hvad ægte tilknytning er. Og vi kan ikke desværre. Jeg plejer at give sådan et billede af, at vi er alle sammen født med sådan en lille frø, der hedder empati. Og når vi græder, og vi er helt spæde, og vores mor eller far tager os op og bukker os og sørger for, at vi får den tryghed og omsorg, vi skal have mad og få skiftet blæ og så videre, bliver taget op. Så mærker vi, at vi er vigtige, vi bliver taget os af, og det der lille frø af empati og tilknytning, det udvikler sig kærlighed. Men hvis vi bliver svigtet på alle de områder her, så plejer jeg at sige, så dør det der frø. Og det er rigtigt, altså det ved I også godt, et frø, der er dødt, det kan du simpelthen ikke vande eller få liv i igen. Og det er det, der er så svært at forstå. Men vi kan ikke lære dem noget, de ikke har med fra begyndelsen.
Så noget af det, der er dødt inde i personen?
Ja, det er faktisk dødt.
Det kan ikke få lov at vokse.
Det kan ikke komme til at vokse igen. Det er dødt. Ja, det er faktisk
det ved de ikke selv, men det skal omgivelserne spotte og tjekke.
Ja.
For ikke selv at blive syge.
Præcis.
Det er jo desværre den konklusion, vi må give.
Ja.
At det er de pårørende, som er offerne.
Ja, det er det desværre. Igen, som jeg vist sagde i en af de tidligere udsendelser, at narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en af de eneste lidelser, hvis ikke den eneste lidelse, hvor alle andre end patienten selv går i behandling eller får terapi. Det er alle os omkring, der skal bruge tid og penge i terapien og på at få hjælp på forskellige måder. Ikke narcissisten.
Birgit Ziegenfeld, du har været til en fantastisk oplysning, og vi kan kun håbe på, at det bliver bredt mere og mere ud, så man kan være opmærksom i hverdagen og hjælpe hinanden. Du har ikke givet noget løfte, men det kunne være rigtig spændende, hvis du tager fat på sundhedsvæsenet og siger, hvorfor har vi ikke mere viden omkring det her? Men jeg fornemmer også, når jeg taler med mennesker omkring, hvad jeg laver af udsendelser, at flere og flere siger, jamen, det har vi da hørt en hel del om. Du er nok en af dørene, der er åbnet for den viden, der er omkring narcissisme. Lad os håbe, at det fortsætter til alles gavn. Både til narcissisten, kan man så sige, for det er jo et kæmpe problem for dem, men ikke mindst offerne og de pårørende. Tak for det, du ville være med. Og igen vil jeg sige, gå ind på Birgit Ziegenfelds hjemmeside, www.birgitziegenfeld.dk, det er et ord, birgitziegenfeld.dk, og se mere. Det er i hvert fald en vandring, som vil tage meget tid og meget spændende og give gode advarsler. Flygt, flygt, flygt. Tak for det, du vil flygte ud i samfundet og fortælle om det her endnu mere.
Tusind tak, og tak fordi du har inviteret mig herind. Det har været rigtig spændende.